tvrdí, že autisté v Česku čelí diskriminaci. Zmínit se to snaží mimo jiné jako členka poradního orgánu ombudsmanky. Hostem DVTV je lingvistka Ivana Recmanová, která se sama v 17 letech dozvěděla, že má poruchu autistického spektra. Dobrý den, vítejte v
DVTV. Dobrý den.
Má ta autista v Česku těžší než v zemi západně od nás?
No, já jsem 4 roky žila na takzvaném západě, já jsem 3 roky studovala v Británii a 1 rok jsem byla na Erasmu ve Španělsku a musím říct, že hlavně ten rozdíl mezi tou Británií a Českem byl nesrovnatelný, protože já jsem tam vlastně přijela v roce 2011 a byla jsem překvapena, jak vlastně na škole, kde jsem studovala, kolik toho autismu věděli, dokonce jsem tam potkala i několik autistů a v Česku mi přišlo, že v tehdejší době se autismu tolik nevědělo, dnes je to samozřejmě lepší, ale v tehdejší době to pořád byla velká neznámá.
A už se to blíží té situaci, která je v Británii?
Tak co se týče toho, jestli lidé o autismu mají povědomí, tak bych řekla, že ano. Druhou věcí samozřejmě je, jak je to s naplňováním lidských práv.
Dostaneme se k tomu. Ještě mi jenom řekněte, vy se netajíte tím, že jste autistka. Do jaké míry vám tato otevřenost v Česku usnadňuje a naopak do jaké míry komplikuje život, to, že jste otevřená?
Tak já si myslím, že co se týče té otevřenosti, tak je velká výhoda v tom, že vlastně je to o mě známo, nikdo mě tím nemůže vydírat ani zastrašovat ve smyslu, že by řekl, já na tebe někde řeknu, že jsi autistka, pak tě někdo třeba vyhodí ze zaměstnání nebo něco takového, to se mi stát nemůže a vlastně díky tomu, že o tom mluvím, tak mi lidé říkají, jako díky tobě jsem si třeba uvědomil, že mám taky autismus, díky tobě vím vlastně, jak se může cítit člověk s autismem. Zase je ale pravda, že tím, že takhle o tom otevřeně mluvím, tak samozřejmě to má nějaké nevýhody, že lidé podle toho se mnou nějakým způsobem komunikují, že třeba když něčemu nerozumím a řeknu, promiňte, já jsem autistka, tohle jsem nepochopila, tak se občas dozvídám věci, jako to byste stejně nepochopila, když jste autistka, nebo se mi v bývalém zaměstnání stalo, když jsem se tam vyautovala, že mi řekli, kdybychom byli věděli, že jsi autistka, tak bychom tě nikdy nezaměstnali.
Opravdu autismus má až tak silný vydírací potenciál? Může to být zkrátka záminka nebo důvod k tomu, že někoho vyhodí z práce? Byť třeba pracuje dobře?
Tak vzhledem k tomu, kolik předsudků autismu panuje, tak lidé
bojí se?
Řekla bych, že se bojí, mají o tom zkreslené představy, nedovedou si to dobře představit.
Jak se autismus projevuje u vás? Které situace, třeba běžné situace, vám nejsou příjemné? Co vás třeba vyvede z míry?
Tak já třeba nerozumím ironii. Třeba když si čtu text a není tam explicitně uvedeno, že to je ironie, tak to nepoznám a z toho pak vznikají situace, kdy třeba někdo mi něco napíše, myslí to ironicky, já si myslím, že to myslí on vážně, tak pak s ním diskutuji, jako kdyby to on myslel vážně, ale on to ve skutečnosti myslí ironicky, tak z toho vznikají takové komunikační šumy. Stejně tak jsem velmi, velmi nešikovná, mám problémy jak v jemné, tak v hrubé motorice a někdy u mě dochází ke smyslovým přetížením, to znamená, že třeba nejsem schopná pracovat v hlučném prostředí, taky mi některé osvětlení nedělá dobře.
Dělá to zrovna tím, tady to naše
tohle,
poměrně
tohle,
silné,
to ještě v pohodě. No, a taky mi dělá problém se lidem dívat do očí.
Takže by vám vyhovovalo, kdyby lidé méně předstírali třeba, kdyby byli přímočařejší, usnadilo by vám
to by komunikaci? To by mi určitě komunikaci usnadnilo.
Proč máte ráda soumrak?
Je to takový klidný čas, kdy vlastně pozoruji, jak vlastně to slunce zapadá, můžu pozorovat krajinu a příroda vlastně utichá a cítím, že vlastně přichází noc a je to moje oblíbená část dne, kdy prostě si ráda otevřu okno a poslouchám, co se děje vlastně venku.
Uklidňuje vás to?
Určitě mě to uklidňuje.
Umíte si říct si o pomoc?
Řekla bych, že teď už ano, předtím jsem se toho bála, bála jsem se, že vlastně, že když si řeknu o pomoc, že tím projevím nějakou slabost, ale pak jsem si řekla, že na tom není nic špatného.
Jaké předsudky vůči autismu jste zaznamenala? Už jste je naznačila?
Tak je toho víc. třeba to, že autisté nějak vypadají, nějak se projevují. Mně se třeba stává, že mi lidé říkají, ale ty přeci nemůžeš být autistka, vždyť ty působíš normálně, ty normálně mluvíš. To znamená, že si lidé myslí, že neumíme mluvit, že mám vysokoškolské vzdělání, to znamená, že jsme třeba nevzdělavatelní, že třeba nemáme vůbec city, nevíme, co je to láska, nenávist, nedokážeme navázat přátelství, že jsme takový mimoni, nebo jak to říct.
Předpokládám, že dobře víte, co je láska.
Vím.
Tak řekněte mi, v čem kromě těch předsudků jsou podle vás v Česku autisté ještě diskriminováni?
Tak ono je toho více. Řekla bych, že hlavně diskriminace už jenom v tom, jakým způsobem člověk získá diagnózu, protože v současné době jsou hodně dlouhé čekací lhůty. Ono je to tím, že těch odborníků a diagnostických center není tolik. Takže lidé musí dlouho čekat, což je spíš chyba systému než nějakých konkrétních lidí. Zároveň ale také problém v tom, že u nás jsou velmi poddiagnostikované ženy. Poddiagnostikované jsou i etnické skupiny, menšinové etnické skupiny. A v současnosti se diagnostikují hlavně děti nebo mladí dospělí, lidé v produktivním věku, ale třeba u lidí staršího věku, tak tam vlastně málo který autista, kterému je třeba 60 plus, má diagnózu.
Opravdu podle Britské národní autistické společnosti je velký rozdíl v počtu diagnostikovaných mužů a žen, a to v poměru 3:1. Jak si to vysvětlujete?
Tak ono je to tím, že vlastně ta diagnostická kritéria, když byla psychiatry a psychologi stanovována, tak byla modelována vlastně podle chování mužů, autistů. Ale problém je v tom, že u žen se projevuje trochu jiným způsobem. Je to tím, jakým způsobem jsme my ženy vychovávány, že často nám dospělí říkají, tohle nedělej, to nevypadá hezky, nebo když tohle budeš dělat, tak tě žádný kluk chtít nebude a podobně. A vlastně ty ženy to pak víc maskují. I já se přiznám, že jako taky často maskují, že nejsem v tom svém autismu, tak nebo v těch svých autistických projevech tak otevřená jako muž autista. Takže pak je problém ty ženy diagnostikovat a dokonce se stává, mně se to teda nestalo, ale vím, že jsou třeba psychologové nebo psychiatři, kteří jsou názoru, že prostě ženy nemohou být autistkami, že to je výlučně mužské postižení.
Takže v 21. století?
Bohužel.
Potvrzení o autismu má od lékaře skutečně nějakých 12 000 lidí v Česku. Podle expertů jich může být až 200 000. To je poměrně velká disproporce. Asi je. To nebude jen kvůli těm čekacím lhůtám. Je to i kvůli těm důvodům dalším, které jste teď zmiňovala, nebo jsou i nějaké další?
No, já bych řekla, že to je právě tím, že je o tom... Teď už je to lepší, že čím dál větší povědomí, ale v dřívějších dobách, když prostě člověk působil nějak podivínsky, tak se o něm okolí myslelo, že to je jenom podivín, ale ten člověk nikdy aktivně nevyhledal diagnózu, třeba ani nevěděl, že něco jako autismus existuje. No a právě jsou to právě ty předsudky, že autismus se týká jenom bílých mužů, ale jakmile jste třeba žena nebo příslušník etnické menšiny, tak vás třeba nebo vaše okolí vůbec nenapadne, že byste mohli být autisty, i když ty příznaky naplňujete.
Nevíte, kde to vzniklo, že autista může být jen bílý muž? To je z minulého století.
No, právě někdy v minulém století se začal autismus diagnostikovávat a právě ty výzkumy probíhaly převážně na právě běloších chlapcích. A vlastně ta diagnostická kritéria vlastně odráží to chování těch chlapců, ale u žen to právě není zase až tak dobře prozkoumané a právě proto je autismus mezi ženami poddiagnostikovaný.
Chápu to správně tak, že nejsou diagnostikováni v plné míře, jak by to potřebovaly ženy, ale také hlavně takzvaně vysokofunkční autisté, tedy laicky řečeno lehčí případy, že ti jsou diagnostikováni méně. Když máte lehčí poruchu, tak...
Protože když má člověk lehčí poruchu, tak to snadněji zamaskuje třeba před svým okolím. Může se snažit to zakrýt právě z toho důvodu, že může a že nechce, aby to na něm bylo vidět. Nebo mu třeba okolí může říci, ale vždyť ty přeci nejsi autista, ty přece vypadáš normálně. To je právě to, s čím se občas setkávám, že lidé si pod autistou představí někoho, kdo třeba nemluví nebo zdánlivě na nic nereaguje a podobně. A oni si myslí, že když já jsem schopna fungovat takzvaně normálně, že vlastně mě se to týkat nemůže.
Pomůže člověku to, když je mu potom stanovena diagnóza, pomůže mu, když mu lékař řekne, jste autista, protože vy sama jste se o poruše autistického spektra dozvěděla až v 17 letech. Pomohlo vám to?
Mě to určitě pomohlo, protože já jsem si vlastně uvědomila, jak na tom jsem, proč se chovám, jak se chovám, proč prožívám věci tak, jak je prožívám, a uvědomila jsem si, že to neznamená, že jsem nějakým způsobem horší, že to je vlastně něco, s čím jsem se narodila a s čím budu po zbytek života žít.
V čem prožíváte jinak? Co vám přišlo, než jste zjistila, že jste autistka, jiné, anebo třeba podivné oproti ostatním? Třeba to tak vůbec není?
Já jsem třeba hrozně citlivý člověk a hrozně prožívám i věci, které se třeba nedějí mě osobně, ale mým blízkým, a hrozně mě štvou třeba nespravedlnosti ve světě a prostě hrozně mě to ničí, a to je právě ten důvod, proč jsem vlastně začala bojovat víc za práva autistů a dalších lidí, protože jsem nechtěla tomu jen nečinně přihlížet, ale něco jsem s tím chtěla dělat.
To, že vás to ničí, je samozřejmě nedobré, ale to, že vás to zajímá, je naopak dobré. V tom případě může být autismus výsada.
No, já si právě myslím, že by se nemělo hovořit jen o tom, že autismus je jenom nějaké negativum, ale že to vlastně může mít i nějaké pozitivní stránky.
Práci jste našla snadno, kde vám vaše diagnóza naopak třeba zavírá dveře?
Tak ono, co se týče té práce, tak tam to je sice tak, že jsem byla schopná práci získat, nicméně nebyla jsem třeba schopna se v té práci dlouhodobě udržet, protože jsem třeba přišla do prostředí, které bylo příliš hlučné, a mělo to třeba nároky, které jsem předtím nějak nepochopila, i když mi to prý bylo údajně explicitně řečeno, jsem to pochopila jinak. Takže já jsem vystřídala několik zaměstnání, ale teď mám výhodu v tom, že dělám to, co mě baví, a mám v práci uspůsobené podmínky tak, abych mohla pracovat a aby to vlastně nezasahovalo do mého postižení.
Co vlastně teď děláte?
Já teď pracuji jako novinářka v časopise Inspirante. Zároveň občas přispívám do časopisu Atyp a časopisu Alarm. A budu také působit jako supervizorka pro kancelář veřejné ochránkyně práv z hlediska měsíce autismu, který proběhne v dubnu.
Setkala jste se s někým, kdo si diagnózu vyslechl ještě později než vy? Co to může způsobit, pokud se ten člověk nedozví o svém autismu včas?
Takových lidí je určitě dost. Já jsem několik takových lidí potkala. Já si myslím, že když se na ten autismus přijde dřív, když člověk dřív dostane diagnózu, tak si může potom zažádat třeba o nějakou pomoc, může si zažádat třeba právě o úpravy, přiměřené úpravy ve škole, v zaměstnání, může si třeba požádat o nějaké sociální dávky a tak dále. V tom vyšším věku to samozřejmě možné je, ale přeci jenom, když má člověk ty možnosti dřív, tak to dává člověku větší rozhodovací možnosti, než když se na to přijde později.
I terapie fungují lépe, když se na to přijde u dětí, nebo je to jedno? A u dospělých fungují nejrůznější terapie stejně dobře?
No, s těmi terapiemi je to takové těžké. Ono záleží na tom, o jakou terapii se jedná, a vlastně ono záleží, protože někde jsem zase četla, že třeba některé terapie, které u alistů, to znamená neautistů, dobře fungují, tak u autistů nefungují tak dobře právě z toho důvodu, že my autisté máme jiné myšlení a vnímáme ty věci jinak, takže u nás musí být ten přístup trochu specifičtější.
Mohla byste ještě jen zkusit trochu popsat, v čem máte jiné myšlení? Mnohé už jste řekla. Mohla byste ještě, nebo se to vůbec dá říct třeba nějak koncentrovaně, v čem vlastně váš myslící princip funguje jinak, nebo v čem je vaše myšlení jiné?
Já třeba nedokážu vypnout mozek. Já pořád musím o něčem přemýšlet. Věnuji se často takzvaným stereotypním věcem, že třeba jsem schopná poslouchat celý den jednu a tu samou písničku pořád dokola, že třeba, nevím, v rukou držím různé předměty, aby mě to uklidnilo. A třeba nejsem schopná dělat víc věcí najednou, musím se soustředit právě na jednu věc, takže nejsem třeba schopná sedět na počítači a něco psát a zároveň poslouchat někoho, jak na mě mluví. Můžu dělat buď jen jednu nebo druhou věc, ale nikdy ne oboje najednou.
A když posloucháte celou písničku, je celý den, je to proto, že vás baví?
Je to proto, že mě to baví a protože prostě mě to nějakým způsobem uklidňuje a prostě mám tu potřebu. Mm-hmm.
Vadí vám aplikovaná behaviorální analýza ABA, to je způsob terapie, kterou hradí české pojišťovny, často bývá kritizována, že může vést až k posttraumatické stresové poruše. Co je na ní špatně?
Tak špatné je to, že je to především intenzivní terapie, která probíhá v rozsahu 20 až 40 hodin týdně, což je opravdu vysoké číslo. Dost často tou terapií procházejí děti, které přitom musí chodit do školy a často se těch dětí ani nikdo neptá, jestli něco takového chtějí podstoupit. A ta terapie má za cíl z nich udělat takzvaně normální děti, má za cíl potlačit to jejich nežádoucí autistické chování a naopak z nich udělat ten neurotypický ideál. A bývají to někdy drastické metody, že třeba dítěti je odebrána hračka a je mu vrácena za odměnu třeba, když se začne někomu dívat do očí nebo když přestane máchat rukama a podobně.
Třeba by se jinak ty děti nic nenaučily. Je to otázka na hraně. Cítím to tak?
No, já znám třeba nemluvící autisty, kteří mají třeba právě takové tiky, nebo že třeba máchají rukama, ale ti lidé jsou schopni komunikovat. Třeba americká aktivistka autistická Amy Sequencia, ta vůbec nemluví, ale v 8 letech jí někdo podstrčil klávesnici psacího stroje a ona začala psát, začala s okolím psaným jazykem komunikovat a dnes má svůj blog, působí i jako lobbystka, mluvila s tehdejším prezidentem Barackem Obamou, vlastně vykomunikovávala různé reformy v oblasti zdravotnictví, v oblasti práv zdravotně postižených. Takže já si nemyslím, že to, že se někdo chová takzvaně normálně, je předpokladem k tomu, aby byl v životě úspěšný. I autista, který je takzvaně nízkofunkční nebo nekomunikuje, nebo je to prostě na něm vidět, tak i ten může mít nějakou kariéru, může vystudovat, může mít zaměstnání a může se plně zařadit do společnosti.
Proč se to podle vás nezmění? Mám na mysli tedy tu metodu ABA, když není tedy slyšet protest od autistů, protože nemohou, nebo protože třeba nikdo neposlouchá. Proč se neozvou odborníci, nesouhlasí s vámi? Co si o tom myslíte?
Tak já si myslím, že jednak je to právě tím, že často ti odborníci sami nejsou autisté, tak mají na to samozřejmě jiný pohled. A právě já bych řekla, že tady je problém v tom, že třeba nás autisty často veřejnost nechce poslouchat, protože si třeba myslí, že tím, že jsme autisté, že tomu nerozumíme. Přitom právě my autisté sami víme, jak my uvažujeme a jsme schopni to nějakým způsobem zprostředkovat dál. Ale je v tom právě ten předsudek, že jakmile člověk není neurotypický, jakmile je třeba autista nebo třeba jakmile má nějakou duševní nemoc a podobně, tak vlastně není schopen vyhodnotit, co se děje kolem něj, není schopen si ani říct, co potřebuje, není schopen ani sám vědět, co je pro něj dobré a právě z toho důvodu to takhle dopadá, že vlastně chybí tady nějaká vzájemná komunikace, nějaké porozumění.
Do jaké míry mohou vysokofunkční autisté, jako jste vy třeba, pomoci těm nízkofunkčním? Dokážete se na sebe napojit třeba při práci, při komunikaci?
Já věřím tomu, že ano, protože vlastně je tam ta sdílená zkušenost toho autismu. Já mám třeba kamarádku, která je taky takzvaně vysokofunkční autistka a ona jednu dobu pracovala jako asistentka právě pro lidi na autistickém spektru. Pracovala i s těmi nemluvícími autisty a říkala, že si s nimi báječně rozuměla. Někdy to bylo třeba i smutné, že si s nimi rozuměla víc než jejich rodiče, ale že i poté, co vlastně přestala pracovat jako asistentka, tak se s nimi nadále vídá, mají spolu přátelské vztahy, takže podle mě to určitě možné je, abychom vlastně fungovali jako takový ten most mezi těmi alistickými lidmi a třeba těmi nemluvícími autisty, protože my máme tu zkušenost s autismem, ale zároveň jsme schopni komunikovat tak, aby to pobrali ti lidé, kteří autisté nejsou.
Takže kdybyste se potkala opravdu s nízkofunkčním autistou, který by nekomunikoval, tak by byste dokázala vycítit, co se v něm děje, dokázala byste to tlumočit?
Já si myslím, že ano, hlavně já bych ho respektovala jako člověka, respektovala bych jeho potřeby, nevnucovala bych mu to, co mu není příjemné a snažila bych se mu víc stříct, protože i já, i když jsem takzvaně vysokofunkční, tak také mám nějaké své potřeby a nepůjdu proti někomu, kdo je na tom stejně jako já. Naopak se budu snažit, abychom si navzájem vyšli vstříc a abychom si navzájem pomohli.
No a asistenty z vašich řad ve větší míře zájem není, třeba i ze strany rodičů?
Teď nevím, jak to myslíte.
Myslela jsem to tak, že pokud vlastně lidé, jako vy, byste mohli představovat ten most a pomáhat nízkofunkčním autistům, jestli o to je, anebo není dostatečný zájem o to, aby vlastně lidé jako jste by pomáhali jako asistenti těm třeba méně komunikativním autistům?
Tak někteří lidé právě jsou toho názoru, že právě autista nemůže být asistent a ani ten vysoce funkční. Někteří lidé právě říkají, že my ti takzvaně vysokofunkční nemůžeme přeci za ty nízkofunkční mluvit, když vlastně nejsme jako oni, což na jednu stranu je částečně pravda, na druhou stranu pak by za ně nemohli mluvit už vůbec ti, kteří autisté vůbec nejsou. Stejně tak před několika lety vyšel na internetu článek blogerky, která si říká Lisik An, to je takzvaná nízkofunkční autistka, ale pracuje jako softwarová inženýrka. Ona napsala článek Vysoce funkční autisté za mě hovoří a říkala, já vlastně nechodím do těch internetových diskuzí, kde lidé ponižují ty nízkofunkční autisty, ne proto, že bych s nimi souhlasila, ale protože mi to nedělá dobře, já na to nemám nervy a já prostě naplňuji ta kritéria toho nízkofunkčního autisty. Já ústně nekomunikuji, potřebuji plíny, nedokážu včas dojít na záchod, nedokážu si ukrojit chleba, protože když mám v ruce nůž, tak zapomenu, že ho držím. Ale ti lidé, co jsou takzvaně vysokofunkční, ti za mě bojují. Ti vlastně vědí, co je to autismus a mají nervy na to, aby vstoupili do takové komunikace a hádali se s těmi, nebo diskutovali s těmi lidmi, kteří říkají ty ošklivé věci.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji za pozvání. Shledanou.